Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, вашій увазі ранкова катехеза на хвилях Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, я сьогодні ведучий цієї катехези. І сьогодні, 9 травня, у цій ранковій катехезі, в ефірі до нас промовляє катехит отець Микола Білічев. Єднається з нами з міста Харків. Христос воскрес, отче!
Воістину воскрес, Максиме!
Отже, місто Харків до сьогоднішнього дня є на устах в кожного українця, який переживає за долю України. Місто Харків, яке стало в обороні і не дозволило просунутися далі військам агресора до столиці України, принаймні так кажуть військові експерти. Отець Микола постійно знаходився у цьому місті. Хто слідкував за його відеоблогом, якщо так це можна назвати, такими коротенькими зверненнями і розповідями про те, що відбувається в Харкові. Ось, хочемо сьогодні чути на початку цієї катехези про те, що відбувається в Харкові на сьогоднішній день, на цю годину 9 травня. Чим живе, можливо, парафія, чим живе, в принципі, місто?
Якщо говорити про Харків, то головна позитивна новина, що наші військові відсунули фронт від Харкова, звільнили якраз вчора-позавчора такий населений пункт Циркуни, звідки було багато обстрілів. І насправді обстрілів стало набагато менше. Тобто це, ну, 1-3 на добу, коли раніше могло бути 50-60. Угу. І це, скажу, дуже приємно. Бо просинатися під артилерійську канонаду, чесно, було неприємно. Хоча стимулювало дуже побожність. Я вже встиг сформулювати такий принцип, що один приліт від артилерійської батареї краще мотивує молитися, ніж 100 проповідей.
Як би не прикрото звучало. Отже, ті люди, котрі повертаються зараз, чи то з оточеного Маріуполя, чи то з Сум, які раніше обстрілювалися багато, чи з Харкова, розповідають, особливо жінки на емоціях, так розповідають, кажуть, що вони вже вивчили от ці прильоти, польоти, чи варто боятися цього звуку, про що говорить наступний звук. От ви постійно були в Харкові, чули різноманітні звуки, тому що різними видами зброї обстрілювалося це місто. От ви вже також в цьому вимірі експерт, долетить чи не долетить, боятися чи не боятися, от наскільки є загроза від цього чи того звуку?
Я себе не рахую в жодному разі експертом, але в нас навіть вже бабці більш-менш відрізняють, бо від цього залежить, що робити. Чи можна далі там щось працювати, чи в кухні робити, чи треба швидко шукати якогось кращого місця, хоча б коридору за двома стінами. Угу. Тобто це так насправді навик важливий для щоденного життя. Угу. І здебільшого люди вже, ті, хто лишився в Харкові, ці дві речі розрізняють.
Отже, може, не таке нерозумне запитання з моєї сторони, але от на сьогоднішній день, раз ви сказали, що обстріли зменшилися до там 3 мінімум вночі, місто десь відживає, десь щось видно, що десь хтось рухається, менше страху, все-таки весна, вона там ця палітра кольорів, все цвіте, десь вона надихає, бажання оце жити прокидається. Це відчутно в місті Харкові, яке сьогодні є, ну, дуже зруйноване, кажуть, так, я не був там.
Тут треба відділити кілька речей. Давайте я так тезами, а вас, Максиме, попрошу потім задавати уточнюючі запитання. По-перше, в місті Харкові, я не пам'ятаю точно, десь за 4 тижні тому ще перед Пасхою в центрі міста увімкнули світлофори. Тобто машин стало стільки, що є потреба.
Потрібно регулювати рух.
Так. По-друге, я в Фейсбуці постив трошки фотографії з такої серії «Фронтове місто Харків». Місто, воно віджило вже, але так до певної міри. Місто, якби, почали відкриватися магазини. Деякі були відкриті, але багато відкрилося насправді за останні 3 тижні. Вже якось потрошку працює інфраструктура. Навіть в нашому куточку магазинчик відкрився, бо до цього було так, що до найближчого треба було 20 хвилин іти. Бо ближче просто не було нічого. Появилося більше людей на вулицях. Ну, приблизно це перед Пасхою вже почалося. Треба розуміти, що деякі частини міста сильно зруйновані. От прям сильно-сильно. А деякі зазнали тільки невеличких ушкоджень.
Отже, де ваш храм? Там якого рівня ушкодження? Говорять постійно за східну, здається, Салтівку.
От, але... Північну Салтівку.
А, північну, ага. Ну, для тих, хто не орієнтується, ваш храм, він знаходиться де і наскільки він постраждав чи не постраждав?
Скажімо так, Салтівка – це північний схід міста. Ми на північному заході. Угу. В нас в перші дні було, ну, така війна була близько, але потім відсунули від нас, як звільнили дергачі, то тоді обстріли стали часом. Зазвичай раз на тиждень от артилерія російська йшла по нашому району. Такий чисто тероризм. От 6 днів нема, а на 7-й це, хлопці, ваш день. Салтівка відпочиває, сьогодні ви на черзі. То, в принципі, знищення невеличке, ну, як там на масштаб міста. Десь там хата зруйнована, десь там щось розбите, там стовп знесло, там вікна повибивало, там гараж згорів. Там ще щось, але в порівнянні з індустріальним районом, чи принаймні з Салтівкою, то це невеличке знищення.
Угу. Храм ваш не постраждав?
Ну як, він має на собі відмітини проведіння Божого. Угу. Тому що уламки по ньому вдарили, але диво, не вразили ні двері, ні вікна. Під дошкою з оголошеннями парафіальними справа і знизу є, скажімо так, сліди, але храм цілий.
Угу. І таке, напевно, що з цього керунку запитання останнє. Ну от парафіян до війни було, ну, відносно достатньо, як для Східної України, так, будемо це казати. Зараз ви згадали були про те, що артилерійські обстріли, вони сприяють якості молитви в рази більше навіть, чим 100 проповідей. Скажіть, чи ви побачили десь під час теперішніх недільних, хай буде, богослужінь, нові обличчя у вас у храмі?
Давайте зрозуміємо дві речі. По-перше, храм закритий. По-друге, більшість наших парафіян виїхали з Харкова. І ми часто на службі молимося за всіх наших парафіян, які розсіяні по всьому світі. Угу. Хтось в Польщі, хтось в Германії, хтось в Молдавії, хтось на Західній Україні. І фактично частина наших парафіян прийшла до нас, і вони мешкають з нами тут. Окрім них, я знаю буквально 4 особи, які є в місті. З наших парафіян. А всі інші виїхали.
Скажіть, всі з тих, що ви знаєте, ніхто не постраждав, ніхто не зазнав смерті чи якихось дуже серйозних тілесних вражень з ваших парафіян, з тих, котрих ви знаєте, постійних людей, які відвідували?
Тих, котрих я знаю, слава Богу, всі цілі.
Угу. Добре, дякую. Отже, ми 10 хвилин присвятили цій важливій справді темі. А далі я нагадую, що отець Микола Бєлічев впровадить цикл програм на основі книги «Містична святиня Бога». Цю книгу написав засновник отців Маріян, отець Станіслав Папчинський, святий. І сьогодні ми дійшли до 18-го розділу, який звучить «Дзвони містичної святині». І отець поза ефіром мені сказав, що ця тема надзвичайно співпадає з тим, як сказати, принципом життя, який сьогодні ми маємо, або тим викликом, який ми сьогодні переживаємо. Ось скажіть, чому, отче, от чому так є, що ця тема, яка називається «Дзвони містичної святині», її зміст так тісно пов'язаний з сьогоденням?
Він пов'язаний не з сьогоденням, він пов'язаний з сьогоднішнім днем.
А яка різниця?
Бо зазвичай, коли говорять сьогодення, то мають на увазі війну або проблему з нею пов'язані.
Угу.
Натомість це слово Боже пов'язане, цей розділ пов'язаний з сьогоднішнім читанням зі Слова Божого,
угу.
Пов'язаний з тими проблемами, які в Україні загострились, я думаю, приблизно вже пару тижнів. Це тема доброго імені, доброї слави і нищення чужої доброї слави. Але давайте зробимо наступним чином. Я буду читати розділ і буду коментувати, бо сьогодні тут треба, я вважаю, читати, бо я коли, готуючись до ефіру, відкрив цей розділ, я вжахнувся. Тому рушаємо. Розділ починається так. Що інше можуть означати дзвони, як не славу? Намагаючись висловити цю думку, політик Сааведра намалював дзвони з написом «Пізнається за звуком». Звук виявляє, чи дзвони цілі, чи надтріснуті. Дієго Сааведро – це був іспанський дипломат і письменник 17 століття. І почну від цього його вислову, який цитується цей Станіслав. Пізнається за звуком. Чи цілі, чи надтріснуті. Наш медіапростор сьогодні наповнений багатьма повідомленнями, і люди їх споживають активно. І в цьому медіапросторі багато таких надтріснутих. Тобто такого звуку, який не наповнює гармонією, а який впроваджує розлам. Ідемо далі. Святий Станіслав пише так. Хоча не слід надто часто звертати увагу на відлуння слави, котре в залежності від прихильності людей то зростає, то стихає, і не треба одразу когось вважати негідником, погоджуючись із суспільною думкою. Однак кожен слуга та учень Христа має вирізнятися, наскільки це можливо, добрим ім'ям в очах інших. І далі Станіслав цитує апостола Павла, який писав до римлян. Дбайте перед усіма людьми про добро. Або до Филипян. Усе лише, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе. Коли якась чеснота, чи що будь похвальне, про те думайте. І це перше, про що говорить святий Станіслав? Щоб ми дбали про добре ім'я більше, ніж про інші речі. Тому що це робить нас вірогіднішими. Це допомагає нам до інших людей нести Слово Боже. Добре ім'я. Але хочу зазначити, Святий Станіслав пише, наскільки це можливо. І ця оговорка в нього є відразу. Йдемо далі. Святий Станіслав пише так. Тут втілюється загальновідомий і беззаперечний вислів. Навіть якщо втратиш усе, збережи добре ім'я. Однак це не означає, що слід хизуватися своєю святістю, наче вона близька до апостольської. Адже насправді ми часто і огидно грішимо. Краще втратити багатство і життя, ніж залишити нащадкам приклад недоброго імені. Не може мені подобатися вислів, якщо не чесно, то обережно. Кращим вважаю і чесно, і обережно. І тут вже потихоньку ми починаємо входити на територію, яка починає торкатися проблем сьогоднішніх в Україні. Шириться тема зловживання тим положенням, які мають люди, тема зловживання гуманітарною допомогою, або її перепродажа, або її, ну, або її просто крадуть. І що говорить Станіслав? Не може мені подобатися вислів, якщо не чесно, то обережно. Да, це про це. І протиставити цьому ми можемо тільки власну позицію. Чесно і обережно в тому сенсі, що замислюючись над тим, що ми робимо і що говоримо, чи воно відповідає тому, як Бог хоче нас провадити. Рушаємо далі. Тому, християнине, слухаючи наставника, про ім'я своє дбай, воно тобі лишиться на тисячі великих скарбів золотих. Це цитата з книги Сираха. І далі. Святий Станіслав пише так. І цю цитату я хочу, щоб ви, наші дорогі слухачі, уважно послухали і над нею замислились. Однак я не хочу, щоб ти помилився і не почав вважати добрим таке ім'я, яке здобувається несправедливими війнами, жахливим пролиттям крові, за будь-яку ціну набутими багатствами, негідно отриманими почестями, нападами на чужі держави, пограбуванням чужого майна, світською спритністю, марним і пихатим знанням, утисками слабших, знеславленням інших, знищенням ближніх, хитрістю, підступністю, удаваною порядністю. І все це без сяйва істинної чесноти. От все це речення для 9 травня, воно настільки жахливо актуальне, що це просто шокує. Бо та слава, яку побудувала Росія, цей культ, то ось він фактично описаний. Це ім'я, яке здобувалося війнами, пролиттям крові, нападами на чужі держави, як бачимо, пограбуванням чужого майна, от і тисячі свідоцтв в ці дні цих пограбувань, які російські війська чинять, світською спритністю, це привіт хитрим дипломатам, утисками слабших, знищенням ближніх, підступністю і удаваною порядністю. Багато людей так жило і живе. Багато людей ще і сьогодні, слухайте, і навіть у Харкові вважають, що Путін введе війська. Це шокує. Як можна в ситуації, коли тебе бомблять, наприклад, російські бомбардувальники, вважати, що в усьому винна влада в Києві, і що це українська армія нас обстрілює. А я, ну, коли ти зустрічаєш цих людей, це шок. Але вони є. Але, повертаючись до цього, сьогодні день головного релігійного свята Російської Федерації. Яке, і воно побудовано, власне, на цій жахливій славі. Війни, пролиття крові, напади на чужі держави і так далі. І святий Станіслав видає таку пересторогу. І вона була актуальною 350 років тому і є сьогодні. Перше, от тепер мій власний коментар. Ми потребуємо великої духовної праці сьогодні з переосмислення того, що відбувається, щоб з цього витягнути уроки, щоб ці уроки зайшли в душу нашого народу. Щоб це страждання не було марним, щоб це кровопролиття не було марним. Бо є причини, чому це відбувається. І одна з речей, яке сьогодні потрібне, прямо казати, хто в цьому винний. Бо в нас відбувається така дивна річ. Але до неї перейду після того, як прочитаю наступний фрагмент з мистичної святині. Далі Святослав пише про добру славу і говорить так. Плід такої слави, маючи на увазі добру славу, ніколи не помре, бо справді милий і світу, і небу. Бо добрим є те ім'я, яке твориться праведним життям, що живлять і зберігають чесноти, щирість, нефальшива побожність, постійна ревність про Божу славу, справда погорда минущими благами і піклування про вічні, любов до Бога і ближнього, звичаї, сформовані за зразком Божої досконалості, збереження спокою духа як в успіхах, так і невдачах. А понад усе найважливіші чесноти, які головують над усіма іншими. Віра, надія та любов. Плід такої слави ніколи не помре. Коли б хтось хотів його заплямувати або знищити, письмово чи усно, ти сміливо можеш і навіть повинен виступити проти нього. Слушно спонукає нас до цього Василій Великий такими словами. Якщо йдеться про наклепи, мовчати не можна. Не те, щоб ми, висловлюючи спротив, мстилися, але щоб не дозволити нестримно поширюватись брехні та щоб не допустити, аби іншим людям було завдано шкоди. Власне, сьогодні треба сказати, що ми потребуємо як народ протистояння брехні і маніпуляціям. Ми потребуємо об'єднання навколо Слова Божого, щоби не загинути. Бо багато людей, здається, почали вже думати, що війна закінчилась. Це неправда. В Харкові, так, Харків тут трошки звільнили, але ціна цього така, що поранених в Харкові під Ізюмом є дуже багато, реально дуже. А в мене таке враження, що люди почали вже, не знаю, там готуватися до наступної виборчої кампанії, почалася вже політична боротьба в Україні. Люди вжахніться. Але політика сьогодні і в фокусі Слова Божого. Бо сьогодні, якщо читати перше читання, то є такі слова, я спеціально взяв Оремос. Тими днями апостоли і брати, які були в Юдеї, це читання з Діянь апостолів, почули, що і язичники прийняли Боже Слово. Коли Петро прийшов у Єрусалим, з ним почали сперечатися ті, хто з обрізаних, кажучи, ти увійшов до людей, які не обрізані, та їв з ними. В певному сенсі це суперечка на тему церковної політики. Як ми ставимося до інших людей? Що ми робимо і чому? І це читання з книги «Діянь апостолів» оповідає про великий перелам, який відбувся в мисленні перших християн, які спочатку були замкнені в своєму юдейському середовищі. І вони критикують Петра, атакують його за те, що той звершував Євхаристію серед язичників, яких він охрестив. І звертаю увагу, що Петро перемагає в цій дискусії завдяки духовному досвіду. Завдяки тому, що він молився, медитував, Бог йому дав видіння цього полотна, яке спускалося з неба. Потім послав людей, Петро за ними пішов, послужив тим людям, побачив, що Бог на них виливає свого духа, і потім говорить до своїх опонентів. Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб мені забороняти Богові? Почувши це, вони замовкли і прославили Бога, кажучи, отже і язичникам Бог дав покаяння для життя. Святий Петро розв'язує цю суперечку духовним досвідом. І це те, чого ми дуже потребуємо сьогодні. Бо інакше ті звинувачення або політичні маніпуляції, які вже почали ширитися в Україні, хто винен, чого не роблять, чого не деблокують Маріуполь, вони ж набрали великого оберту. І перемогти тут можна тільки духовним баченням і бажанням слухати Слово Боже і будувати єдність. Бо інакше починається зла слава.
Але це ви дуже оптимістично хоче дивитися на цю картину, тому що, ну, якщо у відсотках, скільки в Україні є віруючих людей, хоча б себе вважають віруючими, а плюс скільки ще від того відняти, точніше, треба ще скільки людей, котрі тільки є формально віруючими і ніколи не відкривали Святе Письмо, і от таких моральних норм ніколи не чули про них навіть, так, не практикували навіть, не чули, то це дуже оптимістично, тому я може би навіть і якось до певної категорії нормально відніс би те, що відбувається сьогодні в Україні, ну, на цьому, чи та на інформаційному рівні, чи на такому емоційному реагувальному рівні, які ви зараз от назвали ці факти. От, ну, це моя така думка суб'єктивна.
Я з вами безумовно згоден. Я тільки поправлю на одне слово. Угу. Це хвора нормальність.
Угу.
Це нормально для України, то що тільки відступила небезпека смерті, почали жерти один одного.
Угу.
Так було в історії України. Перемогли під Конотопом, а через три дні вже, а через три місяці вже розвалився союз в Україні між козаками і їхніми союзниками. Це для України, це хвора нормальність. По-друге, я з вами згоден, що не є, що є мало віруючих людей. Ну, як мало? В принципі, декларують віру в Україні дві третини. Але я погоджуюсь, що навіть цих реально практикуючих небагато. Але я зараз вслід за Словом Божим говорю не про весь світ, я говорю про християн. І конкретно про католиків. Так само, як в світі 2000 років тому цих християн, які сперечалися з Петром, їх було небагато. Але від того рішення, яке вони прийняли, змінився світ. Так і ми сьогодні. Якщо, от я зараз завужу цю розмову тільки до католиків і тільки до тих, які нас чують.
Угу.
Якщо ми сьогодні об'єднаємося, якщо ми сьогодні будемо шукати, Господи, як ти хочеш нас провадити, якщо не будемо применшувати чужу славу, а будемо співпрацювати в протидії всім цим прокляттям, знеславленням, в протидії цьому егоїзму, який знову рве Україну на частини, в протидії цьому упрямству тотальному. Якщо в мене була опція політична 10 років тому, і вона не зміниться, а то, що світ змінився, це вже як? Неважливо. І якщо ми об'єднаємося, тоді Україна зміниться. Бо апостолів було, нагадую, 12. Ну, що учнів було там кілька сотень. Але вони змінили світ. Тому мій заклик про об'єднання є до наших слухачів. Мій заклик до об'єднання є скерований передовсім до католицької церкви в Україні. А інші нехай відповідають за себе. Бо я говорю, я – це католицька церква. Я її сприймаю як себе. І тому закликаю до цього поєднання.
Ваш приклад з апостолами дуже красивий. От я зараз задумався, аж посміхнувся. Але поміж ними був один той зрадник, про якого, напевно, десь вони там в своєму середовищі говорили і засуджували його. А я про що хочу запитати? От сьогодні також поміж якимись там політичними партіями були зрадники, є зрадники, які далі продовжують в окупованих територіях уже пускати свою гангрену зрадництва. От якщо вони потрапляють уже в руки українців, от що з ними робити? От заради, якщо ми говоримо про справедливість, справедливу війну, так, що от в вимірі цього християнського духу можна робити?
Давайте я, по-перше, вас трошки поправлю. Серед апостолів був не один зрадник, а 12.
Ну, вони покаялись.
Але не перестали ними бути. Вся різниця в тому, покаялися чи ні. Юда не покаявся і повісився. Петро плакав і потім потребував пройти цю розмову з Ісусом над Генесарецьким озером. Тому це питання покаяння. Люди ж по-різному реагують. І це питання, чи вони усвідомлять, що вони роблять. Чи вони будуть казати, це не при чому нас змусили. І мені здається, що це буде друга опція. Що хтось сказав, я співпрацював з ними, бо я вважав, що це благо для мого народу. Але я помилився. Це одна ситуація. Але таких, якщо одиниці будуть, а зазвичай, що ми будемо чути? Ми були змушені, в нас не було вибору. І тоді нехай відповідають згідно з законом. Натомість, якщо би навіть і серед військових, зверніть увагу, щоб там хтось з них сказав, оці полонені, або я згадую дуже сильно цього льотчика, якого збили над Харковом, який скинув бомбу свідомо на 5-поверховий будинок. Він же ж не сказав, я вважав, що я роблю добру справу, що я тепер бачу, що ні. Він сказав, ні, я знав, що цей я знав, що цей приказ преступний, і я його виконав. Все. Вони всі кажуть, ми тут не при чому. Тут там нема покаяння.
Принаймні, він був чесний, а не так, як інші брехали, казали, що ми тут на ученнях. Знаєте?
Він чесний, але він не кається. І, а толку з цієї чесності? І так само з іншими. Ісус Христос, нагадую, коли його Петро запитує, скільки разів прощати моєму братові, Ісус говорить так, якщо твій брат завинить проти тебе, а потім покається і скаже, вибач мені, прости йому. Про це якось всі забувають. Що тут не просто прощати всім тотально. Не тримати зла на них так. Але якщо є закон, згідно з яким мають відповідати для того, щоб усвідомили, що вони зробили щось не то. Бо так насправді кара для чого потрібна? Щоб людина зрозуміла, що вона зробила помилку. Не заради того, щоб знищити. Ні, тому є закон, нехай діється згідно з законом. Закон для того і є, для того і приймається, для того, щоб ми мали напрямок, що робити. Повернімося зараз до святого Станіслава. В нього є наступні слова, які сьогодні жахливі. Він пише так. Банальна вада багатьох людей применшувати чужу славу, коли своєї не маєш. Чи сова любить світло і славить його? А немало є таких, які хочуть прославити, зганьбивши інших. І це та хвора нормальність, яка є в Україні. І ми потребуємо чинити покаяння за тих людей. Вони не покаяться. І я зараз говорю не про тих, які перейшли на сторону росіян. Ні, про тих, які залишаються в Україні. Угу. Які себе звуть нашими діячами. Чи суспільними, чи політичними, чи якимись іншими. За них треба молитися. І за них треба чинити покаяння, бо вони самі цього не зроблять. Натомість ну, цей гріх висить над Україною. І в католицькій церкві є так само. І я з різними людьми спілкуюся і читаю їхні публікації на Фейсбуці, і це жах. Вони декларують, що вони католики, а при цьому то, що вони чинять, то, що пишуть, це жах. Бо є багато гріхів проти єдності, і от вони нам зараз загрожують реально смертельно. Вертаємося до святого Станіслава. Він пише так. Найкращий спосіб здобути і отримати добру славу – це нікого не кривдити та ображених не слухати. І не скупитися на слушну похвалу для інших. І це я взагалі можу винести як заголовок. І пораду святого Станіслава для нас на сьогодні. Не звертати увагу там, на тих, хто нас критикує. Далі, ображених не слухати, бо є багато людей, які мають претензії. Але претензії не для того, щоб щось покращити, поправити, а бо вони звикли мати претензії. Орієнтуватися на волю Божу, так, а для цього її треба слухати. Тому я з усіх сил закликаю наших слухачів щоденно читати і слухати Слово Боже. Якщо ми його не будемо слухати, в нас не буде фундаменту, на якому можна побудувати нову Україну. І не скупитися на похвалу для інших людей. Протидіяти цим хвилям поганої слави, критики, наклепів можна похвалою. Прославляючи Бога, за всі його дари, за всю його опіку, особливо в часі війни, прославляючи тих, хто робить добрі речі сьогодні. І волонтерів, і військових, і політиків, і вчителів, і підприємців, які працюють і платять податки. І Радіо Марія за те, що працює і несе молитву і духовність до людей. І медиків, які виїжджають на виклики, і всіх людей доброї волі. І завершу цитатою зі святого Станіслава. Деякі люди, прославляючи вчинки і чесноти святих, самі запалюються, наслідуючи їх і стають святими. Величне ім'я мають ті, які воліють краще з малого зробити щось велике, ніж із великого мале. Таким чином зробиш звучання дзвонів Божої святині гучнішим. Розповідаємо один одному про то добро, яке відбувається. Ділімося і Словом Божим, і тим свідоцтвом якихось добрих діл, яке є сьогодні в Україні. І нехай воно також прославляє Бога.
Спасибі, отче Миколаю. Дякую, друзі, за те, що ви були з нами. Це була катехеза на хвилях Радіо Марія з отцем Миколою Білічевим. Ми далі продовжували розглядати книгу «Містична святиня Бога», 18-й розділ, який має назву «Дзвони містичної святині». На все добре, за місяць почуємося в тому самому товаристві. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.